mund ta shëjë rrugën e këtij revolucionit madh përveç politikës. Dhe sot pamja për të kuptuar se politika është një forcë që mund të bëjë shumë mirë, por dhe një forcë që mund të bëjë shumë keq, është e qartë përpara të gjitha. Sepse në njëra anë është domosdoshmëria jetike e një populli të tërë për ta parë më në fund ndodh këtë revolucion. Dhe njëra tjetër është pengesa e ngritur në një grush njerëzish që thonë se përfaqësojnë popullin. Thuhet se përfaqësojnë popullin, por që në të vërtet po i bien ndesh interesave të mëdha që lidhen drejt për drejt me suksesin e këti revolucion. Kjo është reforma më rëndësishme dhe pa dyshim më historike që ne kemi marrë për sipër të qojmë për para dhe cilës ne kemi dhënë të gjithë në mbështetjen tonë. Dhe vetëm pak ditë në ndajnë në një moment që unë do të uroj deri ditën e fundit, deri orën e fundit, që të momenti i bashkimit të gjithëve dhe i votimit të gjithëve bashkë për t'i qelë rrugë këti revolucioni, por që mund tjetë dhe momenti dramatik një ndarje të re. I ndarjes si qartë dhe të prerë, mes atyre që janë të vendishëm në atë parlament për pse janë aty dhe që do të përfaqësohet me dinjitet ambicien e popullit shqiptar për të çliruar nga kthetrat e një sistemi të korruptuar drejtësie i cili ju ka marrë frymën, ju ka nxirë jetën dhe ju ka penguar të ardhmen për 25 vjet në radhë dhe atyre që po bëjnë çmos për të mos e lejuar këtë transformim kolosal ndodhë. Unë duhet ju them se duke pas parasysh dhe interesin që kanë gjallur takimi që përfunduam pak më parë, ne kemi qënë, jemi dhe të jemi te në fund të vendosur që t'i hapim rrugën këti revolucioni dhe t'a bëjmë të mundur që Shqipëria të ndahet nga një epokë e cila është karakterizuar në radhë parë nga mungesa e drejtësisë, nga kultura e pandëshkueshmërisë dhe nga pamundësia e njeriu të zakonshëm për të gjetur normalisht të drejtën në një derë gjykate. Vendosmëria jonë nuk lidhet me faktin që kjo është një reformë e cila është një detyrim kashi njerëzve, kashi vendit tonë dhe sigurisht edhe në raport me partnerët tanë ndërkombëtar, pasi ne kemi marrë një rrugë, rrugën për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe për të ulur edhe në tryezën e Bashkimit Evropian me një dinjitet që ulemi në tryezën e NATO-s. Sot është më shumë se kaq. Sot është edhe një përpjekje për të mos lejuar që të na marrin peng vendin tonë. Ne nuk mund t'i lejojmë vetes për asnjë arsye, për asnjë interes të natyrshëm, legjitim, politik, partijak, numerik, që të pranojmë në heshtje pengëmarrjen e vendit tonë dhe që në heshtje të shohim se si Shqipëria në vend se të çelë dyert e Bashkimit Evropian dhe të fillojë negociatat për të andarsuar Bashkimin Evropian, jo vetëm ta humbë këtë mundësi, por të damkoset si vendi që nuk pati kurajon për shkak të përfaqësuesve të vet në parlament të kaloj reformën drejtësi dhe pengoi, refuzoi përfshirjen e partnerëve tan strategjik në procesin e pastrimit të sistemit drejtësisë nga prokurorët dhe gjykatësit e korruptuar. Merri me mend se çfarë mund mendojmë. Çdo mik, çdo partner, çdo i huaj, nëse dëgjon që ky vend po troket për të hapur dyert e negociatave dhe ndërkohë ka refuzuar të fusin në shpinë vet partnerët për që duan të ndihmojnë për të pastruar shpinë vet. Kjo është diçka që është për te çdo mundësie për të ruajtur status quo. Dhe është për te çdo mundësie për ta bërë Partinë Socialiste bashkëfajtore, qoftë edhe pse votat tona nuk diskutohen, vullneti ynë është i hekurt dhe prirja jonë është e qartë. Edhe njëherë tjetër sot, unë kam bërë të qartë që ne pranojmë çdo propozim dhe çdo zgjidhje që ofron Partia Demokratike me kusht që zgjidhja në fjalë të konsiderohet zgjidhje dhe jo zgjedh mbi sistemin e drejtësisë nga partnerët tanë dhe kontrarë. Ne këtë reformë, si gjithë reformat e tjera, dhe vetë rrugëtimin për në Bashkimin Evropian nuk e bëjmë se na kërkon Bruxelli. Nuk e bëjmë se na kanë vënë të huajt një detyrë